Na Rumboia, Agustín Sánchez.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Agustín Sánchez é titulado en Educación Musical pola USC e posúe o título profesional de gaita galega. Compaxina as facetas de músico e compositor coa de mestre de música e conta cunha ampla experiencia no eido da música tradicional. Ten participado como gaiteiro en importantes festivais internacionais e obtido importantes galardóns ao longo da súa carreira. Imos a comenzar esta rumboia escoitando Tempo Atrás, unha xota balseada que foi unha das primeiras composicións para cuarteto que fixo Agustín.
Thank you.
Pezas de aquí e acolá é o título do primeiro traballo discográfico de Agustín Sánchez, dedicado íntegramente á formación de cuarteto tradicional, no que se recolle unha selección das súas composicións e arranxos para esta formación. Escoitamos a continuación unha muiñeira, o xénero musical por excelencia da nosa música, que reflite claramente o espírito do que foron hai moitos anos as festas e romarías na Galiza rural. Con todas e todos vos, a Cinseira.
Thank you.
partindo sempre da tradición do seu lugar de orixe, Galiza, Agustín introduce neste traballo discográfico algúns dos ritmos e xéneros máis representativos do novo continente, achegándonos a países como Argentina, Venezuela, Cuba ou Estados Unidos, e empregando únicamente a sonoridade propiciada polas gaitas e a percusión tradicional. E para rematar esta rumboia, escoitamos El Almendrón, unha peza composta por Agustín que lle lembra os almendrones, vetustos enormes autos chamados así polos cubanos, que son os protagonistas das rúas e estradas da illa caribeña. Con pezas de aquí e acolá de Agustín Sánchez, pechamos a rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.